Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Bütün Dünya Banky Türkmenistany ygtybarly maglumatlaryň ýokluğu sebäpli süýlüň ýanwarynda tapgyr ikinji gezek özüniň global ykdysady perspektiwalar hasabatyndan çykardy. Ykdysadiýetiniň dowamly üstýändigini aýdan Türkmenistan geçen ýyl hem sukesitleme esasında bu awraýly guramanyň hasabatyna goşulmandy. Esaslandyrylan hildäki ygtybarly maglumatlaryň ýokluğu sebäpli bütün Dünya Banky häzirki wagtda Türkmenistan we Venezuela boýunça ykdysady önüm girdiji ýa-da ötüş maglumatlaryny çap etmeýär. Türkmenistan we Venezuela makro ykdysady agregatlardan aýrylýar diýip bütün Dünya Bankynyň hasabatynda aýdylýar. Ýatlatsak mundan ozal halkary valyuta fondy hem geçen aprelde Türkmen hökümetiniň resmi statistika sanlaryny ulanmagy bet edipdi. Pul gaznasy dünýä ykdysadyýetiniň ötüş perspektiwalary atly soňky hasabatynda jemi içerki önümiň ötüş derejesi boýunça Türkmenistanyň hüdürleýän sanlaryny ulanmady. Bilermenler munun ýokarky iki halkary maliýe guramalarynyň Türkmenistanyň hüdürleýän resmi ykdysady sanlaryny alga almaýandygyny aňladýandygyny aýdýarlar. Türkmenistan'ı yakından izlerleyen Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca bilirmeni Bruce Panier, yurdun tapkır ikinci yıl global iktisadi perspektivalar hasabatından çıkarılmağının onun sermaye mümkünçiliklerini yaramaz təsir yetirecektiğini belledi.
You know, the World Bank doesn't leave hardly anybody off these lists at all. I think what this year it's only Turkmenistan and Venezuela. So
Bütün Dünya Bankı Türkmenistan'ın ve Venezuela'dan başka hiçbir yurdu özünün sanığından çıkarmadı. Bir dasar yurt sermayeçiler için maliye teristelerini bir yurtlara yatırmalı değerliyen manini veriyor. Elbette Türkmen hakimiyetleri doğamlı iktisadi ötüş sahanlarını getiriyorlar. Yönü bütün dünya var ki bunların iktibarlı değerliğini açık beyan etti.
The World Bank made a specific point of saying that the data from Turkmenistan is unreliable.
Türkmenistanyň döwlet ýetirçiligindäki media teristleri ýurdun hüdürleýän statistika sanlarynyň halkary guramalarynyň hasabatlarından çykarylmagy barada habar bermeýärler. Hökümet halkary guramalarynyň ýurt boýunça hüdürleýän ykdysady görkezijilerini boýun almaýar. Muňa derek häkimetler ýurtdaky ensem ýyl bäri dowam edýän ýeti ykdysady çökkünniň arasynda hem türkmen ykdysadyýetiniň dowamly özgürýändigini öňe sürüp, muňa mysal hökümünde ötüş sanlaryna getirýärler. 26 ýanwarda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ykdysady ötüşiň ýeterlik derejede ýokary we durnukly bolmagy üçin edilýändigini aýdyp, bu görkezijiniň geçen ýylyň netijeleri boýunça 6.2% deň bolandygyny öňe sürdi. Munun bilen baglalykda Panier Türkmenistanyň ýeri halkary maliýe guramalarynyň ýurdun hüdürleýän resmi sanlaryna ynamsyzlyk bildirmeginiň ýurdun içindäki biznes pudogyna hem täsir etip biljekdigini duýdurdy.
You know, it's going to hurt Turkmenistan in terms of foreign investment. If you're a businessman in inside Turkmenistan and you're hoping to get foreign partners.
Munun bilen Türkmenistanyň öz telekeçilerinin hem dasardan sermaye çekmek ya da dasar yurt kampanyalar bilen hyzmatdaşlygy gurmak mümkinçilikleri çäklenýär. Bu olara garşy işler. Sebäbi yurdun halkara maliýe hasabatlarından çykarylmagy onuň ygtybarly hyzmatdaş değerligini aňladýar. Bir hökümetin hödürleyen statistikasına ya yeni beylik sahanlarına bir vağlap bulmayanlığını korkuyor. Bunun ulen Türkmenistan onu pul yatırmak isleyenler için cuda onaysız bir yurda uğurluyor.
You know, it's going to make it a very unattractive place for anyone to consider putting any of their money into.
Kommersant Runisirinin 2017 ýylyň martyndaky maglumatyna görä, Türkmenistan öňkü Sowet Respublikalarynyň arasynda maýa ýatyrylmagyna döredilen şertler boýunça iň soňky derejä münasip boldy. Türkmenistanyň öz maýa edarlarından, onuň awraýly halkary maýa hasabatlarından çykarylmagy, şeýle-de munyň ýurdun ykdysadyýetine ýetirmegi mümkin netijeleri boýunça düşündürüşä kommentary almak başartmady. Türkmenistan soňky bir näçe ýyl bäri ýeti ykdysady çökkünlükden ezir çekýär. Ýöne hökümet bu kynçylyklaryň taýyk gerimini açatsan boýun almaýar. Bütün Dünya Bankynyň soňky hasabatynda COVID-19 virusynyň dowam edýän ýagdaýlarynyň arasynda dünýä ykdysadyýetiniň dikelişiniň haýal bolmagyna garaşylýandygy bellenilýär. Perspektiwalara dürli töwekkülçülüklerin, sol tanda virusun täzis damlarının, ütgap duryan inflyasiýa çaklamalarının ve mali stresinin hem külüwi salýandygy bellenilýär.